Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta, ne ocupăm de învățătura Scripturii și, cum deja anticipam de duminică, vom avea, așa, ca să menținem tradiția și obiceiul sau spiritul în care noastră sunteți crescuți, educați, formați, să avem un serial de lecții, un serial de studii, nu foarte lung, doar 4 lecții, 4 subiecte legate împreună și toate cu privire la un patriarh al Vechiului Testament, foarte iubit, foarte cunoscut de noi de toți. Un patriarh pe care și-l revendică și evreii, și-l revendică și creștinii, și sigur și-l revendică până și musulmanii, 3 religii care îl revendică pe acest mare om al lui Dumnezeu. Și Scriptura, Noul Testament, folosește de multe ori portretul lui ca și caracter. Deci, sigur, vom vorbi despre Avraam. Textul nostru este la Genesa 12, dacă vreți să deschideți, să urmăriți. Primul text, textul din seara aceasta, Genesa 12, traducerea Cornilescu, tot pagina 12, primele 9 versete. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avraam avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avraam a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care și le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avraam a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avraam și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avraam a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avraam și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Amin. De ce facem această călătorie în istorie, o călătorie în urmă cu 4.000 de ani? Chiar mai bine de 4.000 de ani. Textul nostru este undeva la 2300 înainte de Hristos. Ce este relevant, adică ce este practic și de folos în secolul 21, astăzi, privind la viața acestui om al lui Dumnezeu? Lecția din seara aceasta ne duce tocmai la acest părinte al patriei, așa îl putem numi, el este ca un părinte al patriei, un părinte al poporului evreu, și la începutul călătoriei lui, la începutul vieții lui cu Dumnezeu. Un început nu prea spectaculos, un început destul de greu, cu multe dificultăți și întârzieri pe drum, dar un drum. Un drum și viața de credință este un asemenea drum. Ciclul acesta sau serialul acesta de 4 lecții îl vom putea numi de asemenea drumul celor patru altare. Drumul altarelor sau... El are, de fapt, mai multe altare în călătoria lui, Avram, dar noi vom vorbi despre patru. Drumul celor patru altare. În seara aceasta vorbim tocmai de începutul călătoriei lui și cum s-a pornit în drumul acesta și ce s-a întâmplat în familia lui, în viața lui. Locuia în sud, aproape de Golful Persic, cam la 100 de mile de acel corn de aur, acel leagăn al civilizației, numit Golful Persic, Ur, capitala Sumerului, o cetate foarte renumită în antichitate și închinată zeului lunii, erau idolatri. Și Iosua face o incursiune în cuvântarea lui din capitolul 24 și tocmai începe cu Avram și zice tatălui Avram, Terah, era idolatru, se închina altor dumnezei. Dar în familia lui, în viața lui Avram, Dumnezeu a intervenit, a intrat și a făcut o chemare. Se cuvine clarificat ceva de la bun început. Ceva care poate să dea multă bătaie de cap când studiați Scriptura și chiar criticii Scripturii să vină și să se opintească în anumite texte care sunt puțin mai greu de descifrat. În sensul că, de exemplu, textul Scripturii spune așa, Terah, la 70 de ani, a avut 3 fii. Așa spune în capitolul 11. Ei, acești 3 fii, pe Avram, pe Nahor și pe Haran, nu i-a avut pe toți 3 la 70 de ani. Nu erau tripleți. Tot așa cum despre Noe se spune că la 500 de ani, când avea vârsta de 500 de ani, Noe a avut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Și nici ăștia nu erau tripleți. Textul ebraic, de fapt, spune asta a fost vârsta la care a început Noe să aibă copii. Asta a fost vârsta la care a început Terah să aibă copii. Avea 70 de ani. De fapt, când s-a născut Avram, care este cel mai mic copil al lui Terah, Terah avea 130 de ani. Și cu 75 de ani, când a plecat Avram din Haran, sunt tocmai 205 ani cât a avut Terah când a murit. Deci o clarificare care cred că e necesară pentru discuțiile apologetice sau pentru cei care atacă Scriptura și criticii care se leagă de textele mai greu de descifrat. Nu înseamnă că i-a născut pe toți 3 în acel an, ca și cum ar fi fost tripleți, sau că este o confuzie de înregistrare. Textul ebraic spune, originalul ebraic spune, la vârsta aceea a început să aibă copii. Și a avut pe aceștia 3. Și nu mai dă cât a avut când l-a avut pe Nahor, cât a avut pe Haran, ce vârstă a avut când a avut pe Avram. Deci este important de clarificat asta. Prima ciudățenie pe care ne-o ridică textul, primul paradox, este că Dumnezeu îi vorbește lui Avram și spune foarte simplu și clar. Ești din casa tatălui tău, ești din familia ta, ești din țara ta, ești din neamul tău și te duci în țara pe care ți-o voi arăta. Ce credeți că se întâmplă? Terah ia acțiunea. Tocmai moare unul din fiii lui, Haran, care este și tatălui Lot, și Terah este cel care ia inițiativa. Tatălui Avram și nu Avram. Și Terah face mișcarea nu prin revelație, nu prin descoperire, nu prin faptul că Dumnezeu i-a vorbit și el ascultă, ci face așa cum îl taie pe el capul, cum ar veni. cum îi trece lui prin minte că ar trebui să fie. Îl ia pe Avram, sigur că Avram împărtășește cu el revelația, împărtășește cu el descoperirea și faptul că Dumnezeu i-a vorbit. Și Terah zice, bine, plecăm, gata, ne facem bagajele, ne ducem, mergem. Dar Domnul nu i-a vorbit lui Terah, i-a vorbit lui Avram. Și i-a spus clar și precis, tu și soția ta ieșiți. Și ieșiți din familia tatălui tău, ieșiți din neamul vostru, ieșiți din țara voastră și mergeți. Ca doi străini și călători, plecați. Și Terah e cel care ia inițiativa, îl ia și pe Lot, de acum a rămas orfan, tatălui tocmai murise și pleacă. Așa la vreo, știu eu, 900 de kilometri nord-vest, pe firul Eufratului, Irakul de azi, și după vreo 900 de kilometri, respectiv 560 de mile, se oprește. Se oprește într-un alt oraș înfloritor și puternic, dar nu în Canaan. Se oprește în Haran. Și acolo rămâne aproximativ 5 ani de zile. Ce învățăm din asta? Învățăm că atunci când nu este revelație, în natura lui omenească, fiecare din noi are tendința să opereze prin poziția care o are. Eu sunt șeful de clan, eu sunt capul familiei, eu sunt șeful de trib aici și dacă trebuie mers, mergem. Și am să lucrez după cum mă taie capul pe mine. Dar când nu ai revelație, nu poți să mergi departe. Și nici nu faci ce spune Dumnezeu. Faci cum ți se pare ție, că e normal sau corect. După cum este contextul biblic, în Haran, acei câțiva ani au fost ani buni, ani benefici, ani binecuvântați, ani prosperi. Le-a mers bine acolo. Și au stat acolo. Dar nu era ceea ce a spus Dumnezeu. Era un compromis, deja un compromis, deja un pornit, cum ai zice, cu stângul în viața acestui mare patriarh. Mai interesant este că Dumnezeu e absent, sau mai bine zis, hai să vorbim, Dumnezeu tace. Nu e absent, în sensul că nu e acolo sau nu e prezent la ce se întâmplă, dar tace. Toți anii aceștia Dumnezeu tace. Observați ce se întâmplă. Moare Terah și abia după moartea lui Terah, Avram zice, acum plecăm unde ne-a zis Dumnezeu să plecăm. Fie că era respectul față de taică-său, fie că era în cultura lui, fie că era, știu eu, o anumită frică de a lua inițiative, poate mai multe motive, poate toate acestea, dar este ca un fel de a doua șansă pe care el o are. Și zice, acum mergem. A murit tata, am făcut înmormântarea, acum plecăm. Din nou o ia pe Sarai și de acum pe nepot, respectiv verișorului, și pleacă. Și Dumnezeu tace. Dumnezeu tace și Dumnezeu tace. Și trece Eufratul, pentru că mergea în partea de nord-vest, așa, pe firul râului Eufrat, un mare fluviu, trece Eufratul și intră în Canaan, intră în Palestina, intră în teritoriul acela. Spune, textul s-a oprit la Sihem, era o vale foarte frumoasă acolo, nu e timp să zăbovim pentru descrierea acelor locuri, dar acolo Dumnezeu îi vorbește, acolo Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și e foarte frumos să ne uităm ce spune Dumnezeu deja când îi vorbește a doua oară. Prima dată îi vorbise în Ur, a doua oară îi vorbește în Canaan. Și îi spune foarte clar, toată țara aceasta o voi da seminței tale. De fapt, este o reiterare, o reamintire a mesajului care l-a primit în Ur. Iată ce mesaj a primit în Ur. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Patru caracteristici are, patru promisiuni are descoperirea aceasta. Te voi face un neam mare, te voi face o binecuvântare, vei fi o binecuvântare și îți voi da un nume mare. Foarte frumos și foarte interesant este că când Dumnezeu prezintă aceste patru aspecte ale promisiunii, observați, vă rog, cum le prezintă. Vei face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare. Dar ultimul lucru este și vei fi o binecuvântare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune tot ce îți voi da, tot ce vei fi, tot ce vei ajunge, vei ajunge cu scopul ca să dai mai departe. Da? Îți dau binecuvântare, îți dau o nouă identitate, îți dau prosperitate, îți dau nume, îți dau valoare și tot ce îți dau va trebui să dai mai departe și să fii la rândul tău o binecuvântare pentru alții. Și în tine, de fapt, voi binecuvânta toate semințiile pământului. Foarte important principiul acesta de viață. Ce se întâmplă la acest prim altar? Ce semnificație, ce valoare, ce importanță are acest prim altar? Acest prim altar e altarul când vorbește Dumnezeu, dar numai după ce El pleacă. Numai după ce El intră în ascultare. Numai după ce El face decizia aceasta ca într-adevăr să intre într-o totală ascultare de ce i-a spus Dumnezeu. Cu alte cuvinte, întrebarea serioasă pe care ne-o punem în seara aceasta este ce-a ars pe acest prim altar? Ce-a ars pe el? Ce-a trebuit să ardă pe acest Betel, pe acest altar al Betelului? De fapt, este undeva între Sihem și Betel. El și-a pus cortul între Betel și Ai. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Ai înseamnă loc de dărâmături, loc cu dărâmături, fără identitate, fără semnificație. Dar acolo este primul altar, între Sihem și Betel. Ce credeți că a ars pe acest altar? Ce a însemnat faptul că după ce i-a vorbit Dumnezeu, el a făcut un altar? Pe altarul acela a trebuit neapărat să ardă orice legătură cu trecutul. Istoria idolatră din Ur, blocajul din Haran, piedicile puse pe drum, ascultarea aceasta ciudată, nu după revelație, ci după cum zice tata și cum, ce părere are tata și ce opinie are tata. Sigur că dacă era un tată credincios, un tată căruia Dumnezeu să-i fi vorbit, ai fi ascultat cu foarte mare atenție. Dar ăsta era un tată idolatru. Așa spun textele, Iosua 24:2. Și mai vorbește despre asta Fapte, capitolul 7, cuvântarea diaconului Ștefan. După toate acestea, apare la Betel altarul pe care arde trecutul sau legăturile, toate legăturile acestea cu trecutul. E foarte important să aibă loc și să fie zidit acest altar. E foarte important că Domnul se arată aici, în Canaan, și ca răspuns al revelației, ca reacție și ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu și la descoperirea lui Dumnezeu, El face un altar. Este un nou început pentru El. Betelul înseamnă un nou început. O linie de demarcație în care spui ce a fost e în spate, s-a dus, a trecut, s-a încheiat Nu mai mergem cu jumătăți de măsură, nu mai mergem cu influențele oamenilor, nu mai mergem cu, poate să-i facem pe plac lui tata sau familiei sau prietenilor sau altora. Betelul acesta înseamnă că Dumnezeu încă mă mai are în plan, Dumnezeu încă mai vrea să lucreze cu mine, Dumnezeu din nou mi-a vorbit și acum fac un altar și spun lui Dumnezeu, pe altarul acesta vreau să trag o linie de demarcație și să spun tot ce a fost e în spate și de acum merg doar înspre răsărit, merg doar înainte, merg doar înspre țară, merg doar cu unde mă trimiți tu. În locul acesta care trebuie să-l iau în stăpânire prin credință. E foarte important în viața credinciosului acest Betel, acest altar al începutului, acest altar de demarcație în care foarte clar spui s-a terminat, s-a încheiat, tot ce a fost, a fost, dar este de domeniul trecutului. Și sigur că, observați vă rog, Dumnezeu vorbește abia când El ascultă, Dumnezeu vorbește abia când El intră în Canaan, Dumnezeu vorbește abia când El este acolo și făcuse deja pașii credinței, pașii ascultării și e foarte frumos să învățăm de la patriarhul acesta că dacă ai fi să-i cauți urmele, tot ce ai să găsești de pe urma lui, o să găsești locul unde și-a pus cortul și o să găsești locul unde a făcut altarul. If you would like to trace him down, to track his path, să te duci pe urma lui, asta o să găsești. Locul unde și-a pus cortul și locul unde a făcut altarul. În viața lui vor apare mereu și mereu altare. Frații Groza au o cântare compusă pe tema aceasta. Cât la timp și ne la timp, noi zidim mereu altare. Dacă te uiți la viața lui Avram și te uiți la realizările lui, de fapt când a murit, a trebuit să-și cumpere loc. Când a murit soția lui, a trebuit să-și cumpere loc de înmormântare. Practic nu luase încă în primire țara. Tot ce era cu el, să te uiți sus, jos, pe deal, pe vale, în dreapta, în stânga, ori pe unde mergea, ai fi găsit că și-a pus cortul aici, că n-a stat mult, dar oriunde a stat, oriunde a ajuns, oriunde s-a oprit, el a făcut un altar. Omul altarelor. Acesta este creștinul veritabil. Credinciosul veritabil, omul altarelor. Dar Betelul consemnează un nou început. Consemnează primul altar din viața lui Avram. Și are foarte mare importanță și semnificație lucrul acesta. Nu doar că Dumnezeu i-a dat o nouă șansă, second chance, cum zicem noi, o a doua șansă, sau o nouă șansă. Ce înseamnă că ți-ai întors spatele la trecut și mergi cu Dumnezeu înainte. Înseamnă că ai înțeles această fundamentală lecție a uceniciei. Știți ce spune Domnul Iisus când vorbește de ucenicie? Zice, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și pună capul. Și zice, vreți să ajungeți în cer? Vreți să ajungeți la Dumnezeu? Vreți să mă urmați? Trebuie să ce? Să lăsați totul. Absolut totul. E o întoarcere de 180 de grade când lași absolut totul și mergi numai după el. Este un Betel pe care arde neapărat orice legătură cu trecutul. Orice legătură cu trecutul. Amintiți-vă în 1 Împărați, capitolul 19, marele profet Ilie, tocmai în deșert, trecuse printr-o depresie extraordinară, dorea să moară, și Dumnezeu ce îi spune? N-ai să mori? Nu vreau să trăiești în trecut, nu vreau să trăiești cu resentimentele și cu amărăciunile trecutului, n-ai să mori. Ai ceva de făcut înainte. Ia uite că vrei să mori, dar tu încă n-ai un ucenic. Tu nu ți-ai format încă un ucenic. Te duci la Abel Mehola și acolo pe fiul lui Șafat, pe Elisei, îl vei găsi și îl iei și îl formezi ca ucenic. După aia mai vorbim despre final și despre încheiere și despre plecare. Știi ce face? Merge la Abel Mehola, acum tocmai plouase, era pământul însetat, după atâta secetă, primise ploaie, era bun de lucrat și el acolo cu 12 perechi de boi ai tatălui său și cu slujitorii, el era cu ultima pereche. Și Ilie merge și ce face? Cu mantaua? Ce face cu mantaua? O aruncă pe capul lui. Vă imaginați cum vine asta? Să-ți arunce cineva mantaua în cap. Ce se întâmplă când îți aruncă cineva mantaua în cap? Nu mai vezi? Nu mai vezi nimic. Știi numai atâta că cineva are nevoie de tine, că cineva te cheamă. El a înțeles perfect gestul. Știau bine ce înseamnă un profet. Profetul avea o manta specială, nu era orice fel de manta. Și când el arunca mantaua aceea, era un gest de gata, trebuie să lași totul și să vii. Și ce spune Elisei? Am înțeles, am o singură rugăminte. Dai voie să mă duc acasă, să sărut pe tata și pe mama. La care Ilie zice, du-te, dar să nu uiți ce ți-a făcut Domnul, să nu uiți mantaua asta și puterea asta de a lăsa totul. Ce spune textul e că a luat carul, a luat boii, a făcut un foc, a făcut un altar, a ars lemnele, a ars tot ce avea, a adus jertfă boia aceea, după care s-a ridicat și a mers după Ilie. Asta înseamnă Betel. Asta înseamnă altarul începutului. Altarul când tragi linie și spui, am terminat cu trecutul. S-a terminat trecutul, e în spate, am încheiat, nu mă mai întorc înapoi, nu mă mai uit înapoi și am un singur drum înainte. Avram mergea mereu înainte. Deja Dumnezeu îi se revelase din nou, deja avea o viziune proaspătă, era acum în Canaan, făcuse primul altar și acum mergea înainte. Foarte important acest principiu. Știți că printre primii ucenici, cel care s-a dus după Iisus să vadă unde locuiește, a fost Andrei. A zis, Rabi, vreau să știu unde locuiești. Și Iisus i-a zis, da, fain, vino să vezi. După masa aceea a stat cu Iisus. După masă cu Iisus. Hai de mine. Dar care a fost gândul lui Andrei imediat? A fost gândul la fratis, așa-i? La Petru, pescarul din Betsaida. S-a dus, l-a găsit pe Simon, așa-l chema, pe Simon, și a zis, noi am găsit pe Mesia, vreau să te duc, să te introduc la el. Și care a fost prima întâlnire a lui Simon cu Iisus? L-a dus la Iisus și Iisus s-a uitat la el și a zis, știu cine ești, dar știu și ce o să fii. Știu exact unde ești acum, dar știu exact unde vreau să te duc și unde vreau să ajungi. Acum ești Simon, dar tu vei fi Cefas, vei fi Petros, vei fi puternic, statornic și va fi o transformare peste viața ta. Și acum arunci o mreajă în mare, dar eu am să te fac să prinzi oameni. Nu se întâmplă asta peste noapte, dar asta vreau eu să fac cu tine. Dacă tu acum lași totul, lași totul. Matei 4 spune că au lăsat mrejile, au lăsat totul, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedei, au lăsat și pătatul, au lăsat și corabia, au lăsat și slujile, au plecat după Iisus. La un moment dat, Petru, așa în stilul lui unic, tipic, zice, Doamne Iisuse, Ce zici? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată o să avem? Nu e simplu, să știți. Nu e simplu să fii creștin. Nu e ușor. Nu e nici greu. Știți cum e? E imposibil. E imposibil. De capul tău și cu energia ta și cu puterea ta. Dar când lași totul și te arunci în brațele Domnului și spui, Doamne, eu nu pot să mă duc, dar du-mă Tu. Ia-mă Tu și du-mă. Vreau să Te urmez. Trag linie. E un Betel în viața mea, trag linie și am încheiat. Doamne, ajută-mă să merg. Ajută-mă să fac progrese. Ajută-mă să nu mă uit înapoi. Știți că cu cei mai mulți dintre noi Dumnezeu nu poate lucra. Știți de ce? Nu pentru că suntem undeva, trăim în păcat, trăim, știu eu, fără de lege sau așa. Nu, nu. Suntem stuck in the past. Suntem blocați în trecut. Ori avem o nostalgie a trecutului, ce frumos era pe vremea noastră, ori avem niște răni făcute de cineva în trecut și nu ne putem reveni. Nu ne putem vindeca, nu ne putem ridica, nu ne putem scăpa de acel trecut și spunem, oh, păi, mie așa mi-a fost dat. Eu am trăit într-o familie din asta, dysfunctional family. Eu sunt un copil care vine dintr-o familie unde părinții erau niște alcoolici sau eu sunt o victimă a unei familii care a trecut prin divorț și eu am trăit într-o familie unde era violență, unde erau oameni care nu erau pocăiți, nu erau credincioși. Eu am trecut pe acolo și ăsta sunt eu și rănile acelea și poverile acelea le duc cu mine. Vreau să spun în seara aceasta că tu nu ești acela. Sigur că te-a afectat o astfel de viață, te-a afectat o astfel de copilărie, te-a afectat un astfel de eșec, te-au afectat atâtea înfrângeri, atâtea și atâtea încercări și necazuri te-au afectat, dar nu ăsta ești tu. Cel care ești tu e cel pe care îl vede Iisus când se uită și zice, tu ești Simon, dar tu vei fi Petros. Tu ești Avram ăsta, dar tu vei fi Avraam. Tu vei fi un nume mare, tu vei fi un popor mare, tu vei avea binecuvântări, tu vei avea biruințe peste biruințe și nu numai atâta, dar vei fi o binecuvântare pentru alții. Nu doar că vreau să te binecuvântez așa, să-ți umplu hambarele cu binecuvântări, nu. Am să te fac pe tine, la rândul tău, o binecuvântare pentru alții. Ăsta ești tu acum, dar aici vreau să te duc, aici vreau să ajungi. E foarte important lucrul acesta. E ceea ce se întâmplă, de exemplu, în istorie, dacă numai două ilustrații din istorie, care sunt semnificative, sugestive, că le știți, le-ați mai auzit. Pe 10 ianuarie 49 înainte de Hristos, generalul Iulius Cezar venea din nordul Imperiului și ca să intre pe teritoriul roman, cum ar veni, în partea de nord a Italiei era un râu, se numea Rubicon. Ei, semnificativ, important era să treci râul acela. În momentul când ai trecut râul acela, erai pe teritoriul roman și ca general roman cu armatele tale, nu aveai voie să intri. Trebuia să stai acolo, să camp acolo și să aștepți să vezi ce ordini primești de la Roma. La Roma era Pompei. Și Iulius Cezar a zis, acum dacă trec Rubiconul, dacă trec și intru, am o singură, joc pe o singură carte. Ori biruiesc, ori mor. Și în jurnalul lui scrie că a vorbit soldaților și le-a zis, trecem Rubiconul și ori învingem, ori murim. A fost un război civil, sigur s-a soldat cu biruința lui Cezar, dar a rămas celebru cu expresia aceea, ale iacta est. Zarurile au fost aruncate. Cu alte cuvinte, there is no turning back. Nu mai este drum înapoi. Când Iisus zice, cine vrea să mă urmeze, să se lase, să se lapede de sine, să-și ia crucea, și să mă urmeze în fiecare zi. There is no turning back. Asta înseamnă Betel. Asta înseamnă un nou început. Asta înseamnă viața de credință. Să existe un altar pe care ard aceste legături cu trecutul. Undeva la în aprilie, în 21 aprilie 1519, un conquistador spaniol, spaniolii pe atunci colonizau lumea nouă, respectiv Mexicul, au descoperit Mexicul și el a fost trimis ca să cucerească Mexicul și a coborât cu embarcațiunile lui, cu corăbiile lui și să meargă să cucerească Imperiul Aztec, atunci era un imperiu foarte puternic. Cortez, Hernán Cortez, a zis, cum să fac? Oamenii ăștia nu vor să meargă înainte, n-au curajul să meargă înainte, nu știu dacă vor mai merge înapoi, dacă vor scăpa cu viață. Știți ce a făcut? Le-a dat foc la corăbii. Le-a dat foc la corăbii. Ei erau pe munte deja cu toți soldații lui și corăbiile acolo ancorate ardeau. Și le-a zis, na, nu mai este drum înapoi. Este drum numai înainte. Ori învingem, ori murim. Călătoria cu Dumnezeu înseamnă acest altar radical, acest altar fundamental al Betelului, al începutului. Când îi spunem lui Dumnezeu, sunt dispus să merg cu tine oriunde vrei, oriunde mă duci. There is no turning back. Nu este drum înapoi, nu este cale înapoi. Voi fi un călător, voi fi un străin, voi fi un peregrin, nu voi avea averi, nu voi avea cetăți, îmi ajunge un cort și un altar. Dar sunt dispus să merg cu tine până la capăt. Și aici începe, aici la Betel, tragem linie și spunem gata. În viața fiecăruia dintre noi trebuie să existe un Betel. Un Betel în care am tras linie și am spus am încheiat cu trecutul. Trecutul păcătos, trecutul amărăciunilor, a înfrângerilor, a tuturor greutăților, a tuturor necazurilor. Dar trebuie să existe acest Betel, acest altar. Știți cum a crescut mișcarea penticostală în România? Cum a progresat? Că nu avea oameni destoinici, așa, în felul lumii, nu avea oameni foarte pregătiți, oameni foarte școlați, teologi și așa mai departe. Știți cum a crescut mișcarea penticostală? Penticostalii, oriunde erau, ei știau să facă altare. Ne adunăm la rugăciune, ne adunăm la stăruință, ne adunăm în case, ne adunăm la nopți de veghe, ne adunăm în pădure, ne adunăm oriunde ne adunăm ca să ne rugăm. Și drumul lor era presărat cu altare. Călătoria lor, așa a crescut mișcarea penticostală în România și oriunde, nu numai în România. Aceste altare de rugăciune, aceste altare de părtășie cu Dumnezeu. Dacă Biserica Emanuel înțelege și aude și pricepe, Dumnezeu va ridica tot mai multe altare. Va începe din familie. Va începe cu altarul din casă. Soțul se va ruga pentru soție și soția pentru soț. Și cei doi se vor întâlni la altar. Și vor avea un Betel când vor spune, gata, am tras linie și am încheiat cu trecutul, cu mizeria, cu gunoaiele, cu înfrângerile, cu tot ce e murdar și urât din trecut. Există un Betel în viața mea. Există un altar al începutului în viața mea. Pentru Avram a însemnat foarte clar și limpede lucrul acesta. O să vă surprindă, și încheiem aici, o să vă surprindă că, ciudat, Dumnezeu, după ce se revelează, după ce Avram face altarul de la Betel, Dumnezeu intră din nou în tăcere. Dumnezeu tace din nou. Și o să vedeți când vorbește Dumnezeu a doua oară, într-o tăcere lungă. O să vă spun joia viitoare, dacă cu ajutorul Domnului ne întâlnim din nou. În timpul ăsta e o fugă în Egipt, în timpul ăsta sunt lucruri iarăși, cu care trebuie diluit, cu care trebuie lucrat, dar altarele acestea sunt foarte importante. Un creștin fără viața de altar, un creștin fără Betel, un creștin fără linia aceasta clară, puternică, de demarcație, acest nou început cu Dumnezeu, nu poate merge mai departe. Nu poate continua. Știu că Biserica Emanuel a fost zguduită anul acesta de atâtea lovituri, de atâtea ispite, de atâtea necazuri. Știu că în familia noastră ați avut discuții, mereu discuții. De ce? Cum? Ce se întâmplă? De ce trecem pe unde trecem? De ce se întâmplă asta cu noi? De ce se întâmplă asta cu biserica noastră? De ce se întâmplă asta cu familia păstorului nostru? De ce se întâmplă asta cu fratele Lazar? De ce se întâmplă asta cu noi, cu mine? De ce se întâmplă, Doamne? De ce? Vreau să spun Bisericii Emanuel că Dumnezeu vrea să avem un Betel, un altar în care tragem linie și spunem tot ce a fost, punem la spate și Dumnezeu ne dă șansa unui nou început. Dumnezeu ne dă șansa de a merge înainte și ni se arată din nou și ne vorbește din nou și ni se revelează din nou și ne spune: n-am renunțat la voi, nu v-am lepădat, nu v-am uitat. Trebuie să existe acest Betel. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm să stăm înaintea Domnului. Cu ocazia aceasta o să fratele Arpi o să anunțe și cum procedăm la rugăciunea pentru bolnavi, dar în această rugăciune care o facem special pentru cei bolnavi, poate că suntem mulți dintre noi bolnavi sufletește, descurajați, deprimați, amărâți, prinși undeva în trecut, încurcați undeva în trecut, încălciți undeva în ce s-a întâmplat cu noi în trecut. Și am vrea ca Dumnezeu să lucreze cu noi. Dar Dumnezeu spune, trebuie să trăiești în prezent. Nu poți trăi numai în trecut. Înveți din experiențele trecutului and then you move on. You go ahead. You keep moving. Asta este viața cu Dumnezeu. Trebuie să existe un Betel. Un Betel în familiile noastre, un Betel în viața noastră, un Betel în biserica noastră. Așa că și în rugăciunea aceasta, chiar dacă va fi o rugăciune pentru cei bolnavi, aș vrea să provoc biserica să răspundă la acest cuvânt și să spună Domnului: Doamne, am nevoie de acest Betel. Am nevoie de această linie clară de demarcație în care să spun: s-a terminat, s-a încheiat, gata. E la spate. Tot ce a fost e de domeniul trecutului și acum cu Dumnezeu vreau să mă duc înainte. Vreau să mă conducă Dumnezeu și să-L ascult și să mă arunc în brațele Lui și mai mult ca oricând să cred ce spune El. Mă uit la mine că sunt bătrân, mă uit la nevastă mea că e bătrână, ne uităm la noi amândoi că nu avem copii, dar ascultăm ce zice Dumnezeu. Și Dumnezeu unui bătrân din ăsta, care tocmai stă la altar, îi spune: don't worry, am să te fac un neam mare, am să te fac o binecuvântare, am să-ți dau un nume nou și apoi la urmă cu toate astea, tu, bătrânule, vei binecuvânta pe alții și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și el să se fie uitat: măi, cred că, I think I lost it. Dacă așa gândesc la 75 de ani, but no, this is God. Asta e Dumnezeu cu care se poate. Se poate vindecare, se poate recuperare, se poate remediere, se poate un nou început, se poate a se merge înainte în biruință, în pașii credinței.